Бишкекте саат 7, ООДО Азаттык радиосу.
Азаттык уналысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Таңыз менен Азаттык радиосу 14 апрелдеги уктурууну баштайт. Алгачкы 30 мүнөттүн мазмуну төмөн күчөм. Мегакомдун ишине Жапаровдун доорунда чекит коюлду. Сот Текебаев менен Чотонов тактады.
Сот процесси так ушул жерде 1.5 жылдан бери кайра каралып отурат. Бул бүтпөгөн марафон болуп, тигилче бул саясий окуядан улам-улам узарып келип отурган.
Эркек талапкерлерди нааразы кылган 30% квота, чүйдүн Орок айылында аялдардын депутат болушуна нааразылык билдирген агалардын жагдайына кайрылабыз.
Квотасы жок эле, ушундай атаандаштыкта эркектерден көбүрөөк добуш алган айымдар бар.
Биздин жеңелерибиз, келиндерибиз алар деген бияка көчүп келген эмелер.
АКШнын Миннесота штатында афроамерикалыктын өлүмүнөн кийин чыккан башаламандык токтой элек. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандык эки жаран мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалды. Бул тууралуу маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басмасөз кызматы 13 апрелде таратты. Анда кыргызстандык жарандар МК жана МТ тергөө иш аракеттеринин натыйжасында мамлекетке чыккынчылык кылганы боюнча далилдердин негизинде кармалганы кабарланган. Алардын чыккынчылыкка тиешеси бардыгы Кылмыш жаза кодексинин 107-1 бөлүмү. Мамлекетке чыккынчылык кылуу боюнча сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кылмышындагы жашыруун сырдын даражасын эске алуу менен бул иш тууралуу кененирээк маалымат коомчулукка кошумча жарыя кылынарын билдирди. Бишкектен табылган бала документ иштери бүтмөйүнчө энесине берилбейт. 12 апрель күнү Бишкектеги 3-кичи райондогу оюн аянтчасында кароосуз жүргөн 2 жашар баланын энеси табылды. Милиция баланын ата энесин издеп, сүрөтүн соц тармактарга жарыялаган соң 13 апрелде баланын энесимин деп 22 жаштагы МС аттуу аял кайрылган. Келин Беловодскийде жашай турганын, Бишкекке туугандарыныкына келгенин, ал жактан чыккандан кийин адашып кетип баласын жоготуп алганын билдирген. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 13 апрелде милицияга кечир иштер бөлүмгө баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн алып келген, келин баласын ымырткалар үйүнөн алып кетүү үчүн мыйзамда берилген документтерди чогултууга тийиш. Ош шаарындагы менчик мектептердин биринде 3-класстын окуучусу коронавируска чалдыкты. Жетиген менчик мектебинин 3-класстын окуучусунан COVID-19 вирусу аныкталган. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин Ош шаарында координатору Кыялбек Ташболотов журналисттерге билдирди. Анын айтуусунда илдет кызга атасынан жуккан.
Бир үй бүлөдөн чыгып атат, 2 кызы бул жетиген мектепте окуйт экен, 1 кызы Олимп деген мектепте окуйт экен. Биз ошол мектептердин баарын кыдырып көрүп, кыздар окуган класстарды убактылуу 14 күнгө онлайн режимге окууга өткөзүп атабыз. Класстарын дезинфекция иштерин жүргүзүп жатабыз жана биз ошол мектептердеги мугалимдерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз.
Бул маалыматты жетиген мектебинин директору Зайнедин Момунов дагы ырастады. Анын айтымында кыз өткөн жумада ооруп калып, үйүндө дарыланып жаткан. Аны менен чогуккан классташтары 2 жумага обочолонууга жиберилди. 13 апрелге карата Кыргызстанда 227 киши коронавируска чалдыкканы аныкталды. Бул былтыркы сентябрдан берки эң көп көрсөткүч. Республика боюнча вирустан 4 бейтап көз жумду. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган былтыркы март айынан бери андан каза болгондордун саны 1532 жетти. Расмий эсепке ылайык вирусту 90599 адам жогозуп 86152 киши айыкты. Шайлоонун жыйынтыгынан нааразы партиянын мүчөлөрү ачкачылык жарыялашарын билдиришүүдө. Ачкачылык акциясы борбордук шайлоо комиссиясынын алдында атайын тигилген чатырда башталарын 13 апрелде Кыргызстан коммунисттери партиясынын төрагасынын орун басары Рыспек Тойбеков билдирди.
Мы поставим на той стороне.
14 апрелден тартып биздин партиянын өкүлдөрү бул жерге чатыр тигип ачкачылык жарыялайбыз. Акциябыз 3 күн болот, бизди угушпайт экен, ошондуктан ушундай жолдорго барууга аргасызбыз, деди Тойбеков. 11 апрелде Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жана баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча референдум болуп өттү. Ага жалпы тизметтеги шайлоочулардын 37% катышканын Буршайком кабарлаган. Анын ичинен 79% конституциянын жаңы редакциясын колдоп добуш беришкен. Жергиликтүү кеңештердин депутаттары жаткан шайлоо жыйынтыгына нааразы болгон 10 партия добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыгы чыккан күндөн бери борбордук шайлоо комиссиясынын алдына митинг өткөрүп келишет. 12 апрелде Ош шаардык кеңешине шайлоо катышкан 6 партия шайлоонун жүрүшүнө жана жыйынтыгына нааразы болуп президентке кайрылуу жолдогон. Ошондой эле нааразылыкты Таластагы шайлоодо марага жетпей калган партиялар дагы билдиришкен. Украинанын тышкы иштер министри өлкө чыгышындагы абалды коркутпоо үчүн НАТОнун жана батыш өлкөлөрүн Орусияга чара көрүүгө чакырды. Бул тууралуу Дмитрий Кулеба Брюссельде НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг менен жолуккан соң маалымат жыйынында билдирди. Ал Орусиянын агрессивдүү аракеттерден баш тартыруу үчүн чаралар керек экенин билдирди. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг соңку кырдаалга тынчсыздануусун айтты.
We are seriously concerned by
NATO кырдаалга көз салууда. Акыркы аптада Орусия Украинага жакын чек арага миңдеген аскерлерин жөнөттү. Мындай сандагы аскерлер 2014-жылы Крымды аннексиялаган учурда топтолгон эле, деди Столтенберг. Украина президенти Владимир Зеленскийдин кеңсеси 12 апрелде бул аймактарда жалпысынан 80 000 орусиялык аскер топтолуп турганын билдирген. АКШ президенти Джо Байден Орусиянын президенти Владимир Путинди Украина менен чыңалууну азайтуу чараларын көрүүгө үндөдү. Вашингтон менен НАТО Киевди колдой турганын ырастап жаткан маалда Байден үчүнчү бир мамлекетте эки лидердин жогорку деңгээлдеги жолугушуусун өткөрүүнү сунуш кылды. Ак үйдүн билдирүүсүндө 13 апрель күнү Путин менен телефондон сүйлөшүү маалында Байден Орусия каратып алган Крымда жана Украинанын чек арасына жакын аймактарда күтүлбөгөн жерден куралдуу күчтөрдүн көбөйтүлүшүнө байланыштуу биздин тынчсызданууну билдирди жана Орусияны чыңалтууну азайтууга чакырды деп айтылат. Кремлдин билдирүүсүндө Байден эки мамлекет башчынын ортосунда жакынкы келечекте саммит өткөрүүнү сунуш кылгандыгы жазылган, бирок бул сунушка Путин макул болгон болбогондугу айтылган эмес. Кыргыз эл артисти Анатолий Адали 80 жашта. Буга байланыштуу бүгүн 14 апрелде Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында актердун катышуусунда янтарга оролгон сүйүү деп аталган спектакль болот. Анатолий Адали өмүрүнүн 60 жылга жакынын театрга арнаган, анын ичине кыз сыйланышууну Айтматов атындагы драма театрда өттү.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 14 апрелде күндүз жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын таба нарын ысык көл облустарында 19, Баткен, Талас, Жалал Абад, Ош, Чүй дубандарында 24-25 градуска чейин ысыйт, Бишкек шаарында +24 градус болот.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүү нугу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгу, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: web.editor@rfl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Телеграм: 0550 988 755.
Кошумча маалымат Азаттык чекит орг сайтында.
Уктурууну улантабыз. Саясатчы Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотоновдун 1.5 жылдан бери жүрүп келе жаткан сот иши аяктады. Үч президенттин тушунда ар кандай жагдайда уланган сот процессине прокурорлор айып коюудан баш тартышты. Атамекен партиясынын лидерлерин сот иши тууралуу Марат Тагаев баяндап берет.
Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айнура Сатарова Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Кулчотоновдун ишин карап, аларды актоо тууралуу өкүм чыгарды.
Кыргыз Республикасынын Жансак кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүгүнө көрсөтүлгөн кылмыш окуясы жок болгондуктан акталсын. Акталган Текебаев Өмүрбек Черкешев жана Чотонов Дүйшөн Кулчотоновдун реабилитацияга болгон укугу таанылсын.
Сот өкүмүнөн мурда прокурорлор Текебаев менен Чотоновдун Мегаком ишине байланыштуу коррупцияга тиешеси бардыгы далилденген жок деген негизде айып коюудан баш тарткан.
Угулган айып боюнча далилдер жетишсиз деп эсептейбиз. Текебаевга жана Чотоновго карата
Өмүрбек Текебаев прокуратуранын мындай кадамы өз үчүн да күтүүсүз болгондугун билдирди.
Прокурорлордун айыптан баш тартышы мен үчүн абдан күтүүсүз болгон. Анткени ушул сот процесси так ушул жерде 1.5 жылдан бери кайра каралып отурат. Бул бүтпөгөн марафон болуп, тигилче бул саясий окуядан улам улам узарып келип отурган.
Башкы прокуратуранын октябрь окуяларынан кийин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курманкул Зулушов жетектеп келет. Ал мурда сот болуп иштегени белгилүү. Курманкул Зулушов катышкан Бишкек шаардык сотунун коллегиясы 2013-жылы Ак Үйдү басып алуу боюнча камалган депутаттар Садыр Жапаровду, Канчу Экташиевди жана Талант Мамытовду актаган. Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалар министри Дүйшөнкул Чотонов 2017-жылы Мегаком ишине байланыштуу орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде айыпталып камалып, ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот 2019-жылы ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарып, ишти кайра кароого жиберген. Текебаев менен Чотонов үй камагына чыгарылган. Эки саясатчы тең өздөрүнө козголгон кылмыш ишин ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугун тугу катары баалап келет. Алмазбек Атамбаевдан кийин бийликке келген Сооронбай Жээнбековдун тушунда дагы эки саясатчы абакта 2 жыл отурду. Саясатчы Өмүрбек Текебаев соттун бүгүнкү актоо чечимине президент Садыр Жапаров кийлигишкен жок деп эсептейт. Ал муну чоң саясат катары мүнөздөдү.
Эң негизгиси бул жерден бийлик дегенде мен биринчи кезекте Садыр Жапаров жөнүндө айткым келет. Садыр Жапаров менен декабрда биз эл алдында абдан катуу айтышканбыз. Ошондо ушул иш боюнча дагы бир топ сөздөр айтылып кеткен. Бирөөдөн уккан сөздөрүн айтканда, эгерде Садыр Жапаровдун жаман ою болсо, бүгүн сот, прокуратура башкача чечим кабыл алат эле. Бул Садыр Жапаровдун бул ишке аралашпагандыгын, жеке мамилелеринин, саясий көз карашынын мындай иштерге таасир тийгизбей тургандыгын далил деп билем. Анын аралашпаганын өзү чоң саясат. Анын аралашпаганын өзү чоң фактор.
Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров менен Өмүрбек Текебаев баш мыйзамдын айланасында кайым айтышкан. Өмүрбек Текебаев президенттик башкаруу формасын киргизе турган баш мыйзамдын долбоорун кескин сындаган. Президенттин милдетин аткаруучу болуп турган Садыр Жапаров жергиликтүү телеканалдардын бирине маек берип жатып, Текебаев Маевскийден акча алган деп билдирген. Ушундан кийин октябрь окуяларынан кийин депутаттык кызматтан кайтарып алган Текебаев кайрадан мандатынан ажыраган. Президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев эки саясатчыга прокуратуранын айып коюудан баш тартканы Курманкул Зулушов жетектеген башкы көзөмөлдөөчү органдын жаңы саясаты деген пикирде.
Референдумдан кийин туура мен ойлойм, президент дагы, президенттин тегерегинде жүргөн кишилер дагы элитаны бириктирип, бир максатка көздөп, бир нукка салып, жакшы иштерди кылалы деген ой максаттарынан келип чыгып атса керек деп ойлойм.
Текебаевдин сотуна чейин 23 мартта Жогорку сот мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын лицензия иши боюнча сот өкүмүн жокко чыгарып, кайра кароого жиберген. 11 апрелде өткөн референдумдун эртеси октябрдагы окуяларда Ички иштер министрлигинин имаратын басып алууга айыпталып камакта жаткан Курсан Асанов үй камагына чыкты. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун акталышы, президенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо, президенттик башкарууну киргизген референдум сыяктуу өлкөдөгү маанилүү саясий процесстер жыйынтыкталгандан кийин болду. Саясий талдоочу Эмилбек Жороев Текебаев менен Чотонов ишинде башынан эле далилдик негиз жок болгон деп эсептейт. Бирок саясий өңүт бар экендигин жокко чыгарбайт.
Текебаевдин иши боюнча албетте буга чейин эле ким гана болбосун бейтарап караган киши үчүн ошол прокурорлор айткандай негиз жок болчу. Далилдик негиз такыр жок болгон башынан бери. Саясий өмүтүн бирок жокко чыгаруу албай коюу менинче туура эмес Кыргызстанда.
Ал эми укук коргоочу Токтоайым Мөмөтәлиева президент Садыр Жапаров аралашпаса сот иштери оңуна чечилмек эмес деген ойдо.
Чоң абдан чоң саясий оюм бул киши актап соттуш бир өлкөгө жана элчи болуп кетсе аракет кылып атпайбы. Экинчиден шайлоонун этеги абдан ыплатып коюу саясий өрчүп бараткан абалда шахматы даска бар. Шахматы даскада ойноп турган саясий оюнчулар бар да саясатчылар бизден. Ана ошолордун бири эски аксакал дагы мындай өнөрчүсү дагы саясий шахмат даскада ойноп тургандардын да бири Өмүрбек Чиркешевич да.
Кесиби боюнча физика мугалими, демократ саясатчы Өмүрбек Текебаев 62 жашта ал Кыргызстандагы парламенттик башкарууну жактаган жана анын калыптанышына салым кошкон алгачкылардан болуп партия түптөгөн саясатчылардан. Саясатка 1993-жылдардын башында келип, 6 жолу Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Чүйдүн Сокулук районундагы Орок айылында айрым талапкерлер жергиликтүү кеңештердеги аялдардын 30% квотасына каршы чыккан окуя териштирилип жатат. 11 апрелдеги жергиликтүү шайлоодо биринчи жолу республика боюнча аялдардын 30% квотасы колдонулду. Кээ бир аймактарда аялдар 50%га чейин колдоо тапкан. Шайлоодогу гендерди курам боюнча иликтеген топ маалымат жыйында квотадан тышкары чоң көрсөткүчтү алган аял депутаттар болгонун белгиледи. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Бул айылдын көйгөзүн ошо көкүрөккө жаттап деле бүттүк. Балдар ойной турган эки жагы көрдүңөрбү? Эки жагы жол, трассага өтө жакын. Ушу эки айылдын ортосуна бизге бир бала бакча болсо, анан пап маселеси.
Орок айылдык өкмөткө 1 апрелде шайланган депутат Жаркын Умурдинова айылындагы көйгөйлөрдү санап аткарылчу иштери менен бөлүшүп жатат. Ал жашаган чүйдүн жогорку Орок айылынан акыркы 5 жылдан бери бир да жолу депутат шайланган эмес. Быйыл ишке кирген жергиликтүү кеңештердеги аялдардын 30% квотасынын жардамы менен бул айылдан 2 аял депутат тандалып чыкты.
Именно ушу жогорку Орок айылында көптөн бери депутаттар кандидаттарын коюп чыга элек болчук. Анан ушул квота бизге абдан жардам берди. Бир аял эмес, 2 аял болуп чыктык. Эркек балдар чыкпай калышты. Квотага да жакшы көптөр түшүнбөптүр, эмне үчүн аял болот, а эмне үчүн аялдын ордуна эркек болбойт деп. Закон түрүндө ошондой экен, 30% бул аялдарга берилиш керек экен.
11 апрелде Клоп Кежи сайтынын байкоочулары Жаркын Умурдинова жеңип чыккан Ороктогу шайлоо тилкесинде эркектер аялдардын квотасына нааразы болуп жаткан видеосун жарыялаган. Анда квотага байланыштуу өтпөй калган эркек депутаттар жана алардын тарапташтары шайланган 2 аялды алып салгыла деп ызы чуу салып жатат. Чүйдүн Орок айылдык өкмөтүнө караган 7406 шайлоо тилкесинде төмөнкү жана жогорку Орок айылдарынын шайлоочулары добуш беришкен. 2 айылдагы 21 талапкерден 5 депутат жеңип чыккан, алардын 3 эркек, 2 аял болчу.
Хотя бы бир эркек өтсө, бизден 2 аял болуп калды. Анан биздин молодежный балдар комитет аялдар менен кантип иштешебиз деген суроо болуп атат да.
Бул шайлоодо өзүнүн талапкерлиги тандалбай калышын 30% квотага байланыштырып жаткан Мирлан Сууанов активист айылынан бир да эркек чыкпай калганы жана жеңиш алып келе алчу айрым бюллетендердин жараксыз болуп калганы нааразычылыкты пайда кылган айтат.
Биздин жеңелерибиз, келиндерибиз алар деген бияка көчүп келген эмелер. Мен каршы чыккан жокмун аалга эркек катары. Мен 30 бюллетенди жараксыз бюллетенди карап берсин деп ошону суранам. Анча-мынча голос жетпей калды. Анан биз деген өзүнүн пландарыбыз бар болчу. Биз ушул спорт комплексти, детский площадкасы коргоого, безопасный кыланга, спорт комплексин салганга, жолдорду оңдогонго ал биздин проектибиз, биз аны түзгөнбүз. Депутат болуп, уполномочиларыбыз көп болуп, кичине дагы дальше улантайлы деп эметкенбиз.
6 айылды бириктирген Орок айыл өкмөтүндө 10000ден ашуун киши жашайт. Анын 7000дейи шайлоо укугуна ээ. Айылдык кеңеште 21 мандат бар. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, алардын 7 аял болушу керек. Бул жолку жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого 67 талапкердин 40% аялдар түзүп, жыйынтыгында 9 аял мандатка ээ болду. Буга чейин айылдык округда 3 гана аял депутат бар болчу. Орок айыл өкмөтүнүн башчысы Азат Жаныбековдун айтымында 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аял талапкерлер көп катышкан.
Мына гендер равенство боюнча быйыл гана ушул шайлоодо орчундуу маселе көтөрүлгөн себебинен көп эжекелерибиз, апаларыбыз жана келиндер быйыл шайлоого көп адамдар аттанды. Мурунтадан баштап акырындап көндүрүп иштетиш керек эле да. Азыркы маалда бул жалгыз эле биздин айыл өкмөттө болуп турган жагдай эмес, бул Новопавловка айыл өкмөтүндө дагы ушул жагдай болуп жатат. Бүт эле айыл өкмөттөрдө бул маселе көтөрүлүп жатат. Мыйзам деген мыйзам, аткарышыбыз керек.
13 апрелде Социалдык технологиялар агенттиги журналисттерге 30% квотанын шайлоодогу ишке ашышы тууралуу баштапкы маалыматтар менен бөлүштү. Ага ылайык, Кыргызстандагы 2273 шайлоо тилкесинин 28%нде гана аял талапкер болгон эмес. Дээрлик ар бир шайлоо тилкесинде аял талапкерлердин саны 50%дан ашкан. Баштапкы маалыматтарга ылайык, шайлоодо жеңип чыккан аялдардын жалпы көрсөткүчү 38% түзгөн. Агенттиктин аткаруучу директору Зульфия Көчөрбаева квотага байланыштуу аял депутаттарга карата басым күчөгөнүн билдирди.
Просто этот случай он стал доступен общественности, да?
Урок айылдык округундагы окуя коомчулукка белгилүү болгону гана. Айылдарга карата шайлоо учурунда азыр деле басым көп болуп жатат. Нааразы тараптар аял депутаттар ордун эркектерге бошотуп берсин деген талаптарды коюшкан. Айрымдары аялдардын ичи, туугандары, күйөөлөрү аркылуу басым кылышкан. Бул нерсенин баары мыйзамсыз болуп эсептелет. Биз бул окуя боюнча БШКга арыз менен кайрылдык. Көзөмөлдөп жатабыз. Ар бир шайлоодо эле аял талапкерлердин саны азайып бараткан. Ошондуктан быйыл 30% квота бул маселени чечүүдө жакшы механизм болуп берди.
Айылдык кеңештерде аялдарга 30% квота каралган мыйзам 2019 жылы кабыл алынган. Мындай эреже быйыл жергиликтүү шайлоолордо алгачкы ирет колдонулду. Квотаны ишке ашыруу боюнча байкоо салган Асель Дунганаева жергиликтүү кеңештерде шайлоодо аял талапкерлер теңме-тең атаандаштыкты жарата алганын айтат.
Квотасы жок эле ушундай атаандаштыкта эркектерден көбүрөөк добуш алган айымдар бар. Анан карап көрсөк ушул айымдар да колдоду. Бул дагы аябай жакшы өзгөрүү. Анткени мурун айымдар көп ушундай чечим кабыл алуу процесстеринде сапаттуу катыша албайт деген түшүнүк бар болчу. Программаларда айымдардык аябай жакшы жазылыптыр. Региондордо алар так айтат экен да, биз ушуну жасайбыз. Кичинекей болсо да ушундай аялдаманы биз курабыз. Кичине болсо да ушул аялдарга, балдарга ушундай жашынакай кичинекей болсо дагы бала бакча курабыз.
Буга чейин президент Садыр Жапаров мыйзам аркылуу айылдарга берилген квотаны кубаттай турганын билдирген жана жергиликтүү деңгээлде чечим чыгарууда гендердик теңчиликти камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөрүн убада кылган. Эки жыл мурун Ысык Көл облусунун Сары айылдык кеңешинде дагы эркек талапкерлердин аял атаандаштарына нааразы болгон окуя катталган жана бул коомчулукта кызуу талкуу талаш жараткан. Кыргызстан 11 апрель өткөн жергиликтүү кеңештерде шайлоого 5388 аял катталып, жалпы талапкерлердин 1/4 бөлүгүн түзгөн. Айгерим Акылбекова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда 40 күндөрү коронавирус жугузуп алып, ооруканада жана үй шартында дарыланып жаткандардын саны кескин көбөйдү. Учурда 900 ашуун адамдын абалы оор. Бишкекте көчөдө кароосуз жүргөн 2 жашар баланын энеси табылды. 22 жаштагы келин баласын кайтара алуу үчүн мыйзамда белгиленген документтерди чогултууга тийиш. Атайын кызмат 2 кишини мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармады. АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын президенти Владимир Путинге чалып, Украинанын коопсуздугу жаатында саммит өткөрүүнү сунуш кылды. Беларусьта Евроньюз телеканалынын трансляциясы токтотулду. АКШ 11 сентябрдагы ири террордук кол салуунун 20 жылдыгына карата Ауганстандан бардык аскерлерин чыгарып кетет. Өзбекстан Тоолуу Карабахта мектеп курууну көздөп жатат. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыз менен студияда Санжар Эралиев, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. АКШнын Миннесота штатынын Бруклин Центр шаарчасында полиция жаңылып атып алган афроамерикалыктын өлүмүнөн чыккан башаламандык токтой элек. Президент Джо Байден аймактын тургундарын тынчтыкты сактап, коомдук тартипти бузбоого чакырууда. Полиция башчысы каза тапкан жигитке аны кандайча ок жаңылганы тууралуу түшүндүрмө берди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
20 жаштагы афроамерикалык Данте Райтка ок атылганына нааразы болгон жүздөгөн адам Миннеаполистин четиндеги Бруклин Центр шаарчасындагы полициянын кеңсесинин алдына топтолду. Каршылык акциясынын катышуучулары полициянын 2 машинасын таш баранга алып, эки ортодо кагылышуу болгон. Полиция жашагычы газ, кулак тундурган граната колдонду. Бул окуянын күбөлөрүнүн бири Каролин Хансен:
полиция азыр сокку бериш керек деп ойлоп жатат. Ооба, алар тартипти карашы керек. Бирок алар мында агрессияга алдыруу эмес, кызмат өтөп, коргоо үчүн турушу керек,
деди Каролин Хансен. АКШнын президенти Джо Байден жергиликтүү калкты коомдук тартипти сактоого чакырды. Ал жаш жигиттин өлүмү тартылган видео тасма менен таанышып чыкканын айтты. Джо Байден: биз кайгы менен кастыкты түшүнөбүз, бирок бул зомбулук менен талкалоолорду актабайт, деп билдирди. Афроамерикалыктын өлүмүнүн жагдайы аны кармоо учурунда полициянын төшүндөгү камерага тартылып калган. Тасма окуядан бир күндөн соң жарыяланды. Миннесота штатынын полиция башчысы Тим Геннон ага кокустан ок жагылганын тасмадан көргөзүп, окуянын жагдайлары туурасында түшүндүрмө берди.
From the public safety briefing, there was an expired registration on the vehicle.
Мага белгилүү болгондой, шектүү ал жерден качууга аракет жасаган. Анан аны токтотуп кармайын деген аял полиция кызматкери ага электрошокерди колдоном деп жатып, жаңылып тапанчадан атып алган.
So there was a contact that the officer went up there initially for.
Деди полиция башчысы Тим Геннон. Полиция ошол эле кезде бул окуяны күтүүсүз кырсык деп атады жана каршылык акциясына чыккандарды зордук зомбулуктан алыс болууга чакырды. Оогаткан полиция кызматкери иликтөө бүткөнгө чейин кызматынан четтетилди. Бруклин Центр шаарчасынын мэри окуянын себептери иликтенэрин убада кылды. Мындан бир жыл мурун полициядан каза таап, анын айынан чаң топлоң чыккан дагы бир афроамерикалык Жорж Флойдун окуясы учурдагы аталган штаттагы кырдаал менен салыштырылууда. Миннесота штатындагы Миннеполистен түндүк жагындагы Бруклин Центр шаарчасында дүйшөмбүгө караган түнү полициянын колунан каза тапкан 20 жаштагы афроамерикалык Дантер Айттын өлүмүнөн кийин калайман каршылык акциялары башталган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми сөздөрү түрмөгүн угабыз. Кезекти Шайлообек Дүшеевке узатам.
Ак каптал деген сөз бар. Муну капталы ак экен деп түшүнбөө керек. Көптү көргөн, башы бышкан, жаман жакшыны тааныган тажрыйбалуу кишилерге карата айтылат. Ал мындайдын далайын көргөн ак каптал адам дейт. Экинчи мааниси бирди айтсаң сага экини айткан. Тапан, кыйык, тапшырган ишти жасагысы келбеген кежир адамдарга айтылат. Ай ага айтпайлы кой. Жидеп ак каптал болуп бүткөн неме дейт. Кээде миңген аттарга карата да айтылган. Ак каптал ат экен араң жеттим дейт. Ак койдон аңко, боз койдон момун деген сөз бар. Билип туруп билмексеңге салган. Бөөсүнүп ак тазадан болуп көрүнгөн митам куу кишилерге айтылат. Качан болбосун жылдырмасын жылдырып коет да ак койдон аңко, боз койдон момун болуп жүрө берет дейт. Ак кол деген бар. Оор жумушка кол тийгизбеген. Эмгек кылганды жакшы көрбөгөн жалкоо. Андан көрө бекер куунап жыргап жүргөндү жактырган жан бактыларга айтылган. Шаардын шартында өскөндүктөнбү балдарынын баары эле жумуш кылгысы келбей ак кол болуп калыптыр дейт. Мидиндин ак кол ак түш деген ырынан кийин далай чоңдордун аялдары акынды каргап чилеп жүрүшкөн болчу дейт. Ак көрпө жайыл деген сөздү көбүбүз биле бербейт болушубуз керек. Бардык жагынан жеткилең, сергек, алымдуу, жугумдуу, акылдуу, кең пейил, берешен, барбаңдаган мейман дос ичинде кири жок шар адамдарга айтылат. Биздин айылдагы адамдарга барабыз. Кимиси болбосун ак көрпө жайыл болуп тосуп алат дейт. Ак күп деген сөз бар. Көбүнчө кызамык же чечек оорусу менен ооруган адамдардын жарасы айыгып, карты түшүп, анын алдындагы ак какачтардын күбүлүп турган кезинде чыккан сөз. Улуу тумоодон айыгып ак күп болуп калыптыр дейт. Экинчи бир мааниси денеси чыңалып, териси көп ак шишик басып калган учурунда да айткан. Аябай ак күп болуп калыпсың го деп. Үчүнчү бир мааниси канаттуулардын балапанынын денесин үлпүлдөгөн майда сары жүн басып келаткан учурун ак күп болгон балапандар оосторун ачып чыйпылдап жатышты деп айткан. Ак кылуу деген бар. Бул тескери бата берүү дегендик. Оң бата жана терс бата болгон. Терс батасы каргышка тете. Энелер кордук, зордук, азап көрсөткөн өз баласынан кечкенде ак кылдым, жогол, экинчи сенин жүзүңдү карабаймын деген. Акмак улак дейт. Унутчак, айтылган сөздү азыр айтса, азыр унуткандарга айтылган. Акмак улакка айтсаң агып калат, куймак улакка айтсаң куюу алат деген макал келип чыккан.
Сөздөрү түрмөгүн Шайлообек Дүйшеев даярдады.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Эл дине себеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
14 апрелдеги программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattik.org. Кийинки 30 мүнөттө эфирде болобуз. Толкундук которбоңуз. Радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы, уктурууну улантабыз. Кыргызстанда коронавирус курмандыктары кайрадан өсө баштады.
Конечно, да, биз надистер айтчу, вакцинация чуть-чуть жай жүрүп атат депчи.
Обещалым.
Бирок эч нерсени жашырбай. Бул вакциналар тууралуу объективдүү маалымат беришкенде эл эмдөөгө көбүрөөк катышмак.
Өкмөт 1 июлдан баштап маданий мекемелерде иштегендердин айлыгын көтөрүүнү убада кылууда.
Айлык аз деп кетип калганда ким иштейт? Бул негизи театрга мындай фанат болуп калат да.
Ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгү болот. Коногубуз кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Солпянс жаз тобунун негиздөөчүсү Бакыт Кыдыкбаев.
Элдерге чагат жазмын деп коет, алар ошондой да. Керек болсо көчөдө ойнойт. Но элдер анын түшүнүгү башкача карашат го, көчөдө баркыштырат, акча таппай депчи.
Жогоруда айтылган темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 14 апрель. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын эки жараны мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалды. Бул тууралуу маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин баспасөз кызматы 13 апрелде таратты. Анда кыргызстандык жарандар МК жана МТ тергөө иш аракеттеринин натыйжасында мамлекетке чыккынчылык кылганы боюнча далилдердин негизинде кармалганы кабарланган. Алардын чыккынчылыкка тиешеси бардыгы кылмыш жаза кодекстин 307-биринеси мамлекетке чыккынчылык кылуу боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында аныкталган. УКМК кылмыш ишиндеги жашыруун сырдын даражасын эске алуу менен бул иш тууралуу кененирээк маалымат коомчулукка жарыя кылынарын кошумчалады. Бишкектен табылган бала документ иштери бүтмөйүнчө энесине берилбейт. 12 апрель күнү Бишкектеги 3-кичи райондо коюн аянтчасында кароосуз жүргөн 2 жашар баланын энеси табылды. Милиция баланын ата энесин издеп сүрөтүн соц тармактарга жарыялаган соң 13 апрелде баланын энесимин деп 22 жаштагы МС аттуу аял кайрылган. Келин Белорусскийде жашай турганын, Бишкекке туугандарыныкына келгенин, ал жактан чыккан соң адашып калып баласын жоготуп алганын билдирген. Октябрь райондук иш иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлагандай, бала учурда Бишкектеги ымыркайлар үйүндө, энеси аны алып кетүү үчүн эми мыйзамда белгиленген документтерди чогултууга тийиш. Айрым маалымат каражаттары келин жашоо шартынын ордогунан улам баласын ушул эле ымыркайлар үйүнө калтырууну суранган. Ош шаарындагы эки менчик мектептер окуучулар коронавируска кечирсе 2 менчик мектептеги окуучулар коронавируска чалдыкты. Ош шаарындагы жетиген жана Олимп менчик мектептериндеги 3 окуучудан COVID-19 вирусу аныкталган. Алардын баары бир үй бүлөнүн балдары. Бул маалыматты саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин Ош шаарындагы координатору Кыялбек Ташболотов журналисттерге билдирди. Анын айтымында илдет балдарга Бишкекке барып келген атасынан жуккан. Учурда 2 мектепте тең кыздар окуган класстар 2 жумалык карантинге жиберилди. Алар үйдөн онлайн окушат. Ал эми балдардын баардыгы алардын үй бүлө мүчөлөрү толук көзөмөлдө болмокчу. Буга чейин Бишкекте дагы коронавирус балдарга жукканы лабораториялык жактан тастыкталган. 13 апрелге карата Кыргызстанда 227 киши коронавируска чалдыкканы аныкталды. Республика боюнча вирустан 4 бейтап көз жумду. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери андан каза болгондордун саны 1532 жетти. Расмий эсепке ылайык вирусту 90599 адам жогозуп 86152 киши айыкты. АКШ быйыл 11 сентябрга чейин Афганистандан бардык аскерлерин чыгарып кетет. Бул тууралуу Вашингтон Пост гези жана Рейтерс агенттиги маалымдашты. Ошентип, бул чечим аркылуу Америка жүргүзгөн эң узак согушка быйыл күзүндө чекит коюлмакчы. Вашингтондун маалыматына ылайык, президент Байден 14 апрелде АКШ аскерлерин Афганистандан чыгарып кетүү жагдайлары боюнча атайын сөз сүйлөйт. АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жана АКШнын коргоо министри Ллойд Остин бул чечимди Брюссельдеги НАТО боюнча ынтымакташтарга 14 апрелде расмий билдириши күтүлүүдө. 2001 жылдын 11 сентябрында АКШ Аль-Каида уюму 3000ге жакын кишини өрнөлгөн террордук чабуулун уюштурган
кечиресиздер, АКШда көп өтпөй террорчулукка каршы Америка баштаган иралык күчтөр Ооганстанга кирип, Аль-Каиданы калкалаган талиптердин Кабулдагы режимин ойрон кылышкан. Беларусьта 12 апрелден тарта Евроньюс телеканалынын трансляциясы токтотулду. Өзбекстан Тоолу Карабакка мектеп курууну көздөп жатат. Бул тууралуу кененирээк кийинки саатта айтып беребиз.
Замира Хожибаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpdiktor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар.
Уктурун улантабыз. Кыргызстанда COVID-19 илдетинин курмандыктары кайрадан өсө баштады. Акыркы суткаларда өлкөдө вирустан улам 3-4 же 5-6 киши каза болууда. Жагдайга байланыштуу эпидемиологиялык чаралар күчөтүлүүдө, бирок ошол эле убакта коронавируска каршы эмдөө жай жүрүп жатат. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб соңку суткаларда COVID-19 илдетин жуктургандар да, андан каза болгондор да арбыганын коңгуроо кагып жатат. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Жылдыз Айгерчинова ыкчам штабтын атынан Азаттыкка маалымат берди.
Бир сутка ичинде 13 апрелге карата жалпы жаңы учурлар 227 учур катталды. Тилекке каршы кече күнкү 12 апрелге берилген статистика боюнча 6 киши каза болгон. Бүгүнкү статистикада 4 киши каза болду.
Мындай караганда бул көрсөткүчтөр мурдагы айга салыштырганда эле эмес, былтыр сентябрдагы сандарга караганда да көп болууда. Эпидемиологиялык кырдаал күчөгөндөн улам коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб күн мурун атайын жыйынын өткөргөн. Өкмөттүн сайтында жазылгандай, биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков отурумда жагдай тууралуу буларды билдирди.
Республика боюнча өзгөчө Бишкек шаарында жана Чүй облустарында коронавирус инфекциясы менен ооругандардын саны жогорулап жатат. Бейтаптарды кабыл алуу үчүн кошумча стационарлар ачылган. Коомдук жайларда санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чаралары күчтөндүрүлгөн.
Коронавируска байланыштуу кырдаал курчаганы өлкө аймагында кескин шектөөлөр киргизилген жок. Бирок Бишкек, Ош шаарларында кафе, ресторандар жана башка коомдук жайлардын санитардык эпидемиологиялык эрежелерди аткаруусуна көзөмөл күчөгөн. Карабалта сыяктуу шаарларда тояштарды өткөрүүгө да чектөө каралган. Башка маселе, 13 апрелден тартып Рамазан айы башталды. Адатта бул айда өлкөдө жапырт ооз ачуу отуруштарын өткөрүү салты бар. Адистер тояштардан сырткары бул көрүнүш да көбөйсө, ал оорунун жайылышын дагы күчөтпөйбү деп кабатырланышат. Медициналык эксперт Бермет Барктабасова мындай дейт.
Ооз ачар башталды, да? И все начнут ходить.
Ооз ачарлык башталды. Эми бардыгы бири-бирин чакырып, чакан тойчук кылып катташууну күчөтөт. Ооз ачарлыкты күнөөнү жууш үчүн, сооп алыш үчүн өткөрүп жатышабы, жарандар ошол жерде киши өлүмүнө себепчи болуп каларын да аңдашы шарт.
Албетте, вируска каршы негизги чара бул вакцинация же эмдөө. Кыргызстан аны кыйла кечигүү менен быйыл 29 мартта баштаган. Алгачы Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда кызыл зонада, бейтапканада, тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү эмделген. Кийин башка облустарга да пункттар ачылып, каалоочулардын баарын эмдөө жүрүп жатат. Бирок бул аралыкта болгону 2705 киши эмделди. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Жылдыз Айгерчинова мунун себебин жарандардын аз келип жатканы менен түшүндүрдү.
Конечно, да, биздин адистер айтып атышат, вакцинация чуть-чуть жай жүрүп атат депчи. Но заставлять, принуждать мы не можем, верно? Мы изначально говорили, что вакцинация на добровольной основе, депчи.
Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm компаниясынын вакцинасы колдонулууда. 75 000 адамга эсептелген 150 000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Эксперт Пермет Барктабасова жарандардын эмдөөнү алууга ашыкпай жатышын тиешелүү органдардын ишинин чабалдыгынан көрөт.
Обещал он спутник, обещал AstraZeneca, обещал...
Бир туруп спутник V, бир туруп AstraZeneca же Pfizer вакцинасын алабыз деп жатышты. Булардын бири дагы жок. Ортодо эле кайдан жетен Кытайдын вакцинасын алып келип алышты. Бийлик эч нерсени жашырбай. Бул вакциналар тууралуу объективдүү маалымат беришкенде эл эмдөөгө көбүрөөк катышмак.
Пандемия башталгандан бери илдетти жуктуруп алгандар 90 миңден ашты. Айыккандар 86 миң кишини түзүүдө. 2020 жылдын март айынан бери коронавирустан улам каза болгондор 1532 адамга жетти. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү 1-июлдан баштап мамлекеттик маданий мекемелерде иштегендердин айлык акысын көтөрүүнү убада кылууда. Кыргызстанда аз маян алган кызматкерлердин жуон тобун маданият тармагында эмгектенгендер түзөт. Бир ай мурда Бишкектеги опера жана балет театрында чыр чыгып, ал артисттердин айлык маселесин, социалдык абалын козгогон. Маданият тармагында кызмат кылып келе жаткан адамдардын айлык маянасы тууралуу маселенин күнгөй тескейине Максат Жангазиев кайрылат.
2020 жылдын 12 апрелинде Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинде Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында бир ай мурда болгон чыр боюнча комиссиянын корутундусу каралды. Артисттердин маянасына байланышкан маселени Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Айда Касмалиева көтөрдү.
Негизги маселенин өзөгү коммерциялык спектакльдер ушул театрда уюштурулат дагы, бирок ага акча алынбайт да, айлык эле кете беришет. Анан мындай биздин артисттер, балеттин, опера балеттин артисттери катышкан ошол адамдар эч кандай өзүнүн чыккан өнөрү үчүн акча албай калып атышат да.
Парламент комитетиндеги жыйында опера жана балет театрынын жетекчиси Керим Турапов дагы өз оюн билдирген.
Булардын маянасын төрөп берүү абдан проблема экен, чынында абдан өтө чоң проблема экен. Чыны менен айтканда туура, булардын айтканы туура, мен кошулам. Булар өзүнүн эмгек акысын алыш керек негизи. А бирок ошол эле учурда ушулар сыяктуу оркестрга да төлөп беришибиз керек. Оркестрде да 70-80 киши отурат.
Быйыл 6 мартта театрда Аккуу көлү спектаклин коёр алдында театрда чыр болгон. Спектакль башталар алдында артисттер нааразычылык иретинде сахнага чыкпай коюшкан. Иш чараны уюштурган Радужка коомдук фонду окуяга кыргызстандык труппанын өкүлдөрү Орусиядан келген артисттер менен иштешкиси келбегени себеп болду деп түшүндүргөн. Ошондой эле гонорар маселеси да келип чыкканы айтылган. Кыргызстандык артисттер билети кымбат коммерциялык спектаклден алар эч кандай акча тийбей турганын, бекер иштеп келатканын айтып нааразычылыгын билдиришкен. Бул артисттердин маянасынын аздыгын, социалдык проблемаларын дагы бир козгогон. Парламенттеги жыйында да театрда чыгармачылыгы үчүн шарт түзүлбөгөнүн, таланттуу ырчы бийчилер чет өлкөлөргө кетип жатканын айтышты. Ошондой эле жыйында жогорку даражадагы балет артисти Екатерина Белаус жетекчилик тарабынан аларга кысым уланып жатканын билдирди.
Были нарушения. Нарушения не просто какого-то частного порядка между...
Мыйзам бузуулар болду. Мыйзам бузуу катардагы жеке артист менен жетекчиликтин ортосундагы иши үчүн болгон жок. Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин эрежеси бузган олуттуу мыйзам бузуу болду. Биз узак жылдар бою жада калса бул мыйзам бузуулардын олуттуу экенинен көмөн санап аптырбыз. Натыйжада эмгек келишимдери жок болуп, макулдашылбаган жагдайлар көп болгон. Ушул жагдайдан кийин биз менен жетекчилик тараптан сүйлөшүү болгон жок. Тескерисинче бизге кысым көрсөтүлө баштады. Сыякы алынып, айлык акынын кандайдыр бир бөлүгү кыркылды.
Заработную плату какой-то день.
Парламент комитетиндеги жыйындын аягында түзүлгөн комиссиянын ишин көзөмөлгө алууну улантуу чечими кабыл алынды. Буга чейин Азаттыктагы маегинде маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев опера чырынан кийин артисттерге 12 эскертүү берилгендигин, ал эми театр жетекчисине премьер-министр гана чара көрө аларын айткан.
Биз балдардын келечегин карадык. Биз 12 эскертүүлөрдү берип, театрдын дирекциясына тапшырма бердик. Театрдагы моралдык климатты жакшыртуу, ошол балдардын баарын тартипке чыгаруу. Андан сырткары театрдын көркөм жетекчисине биз эскертүү бердик. Башкы балет министрдин маселесин карап көрүүнү сунуштадык. Андан сырткары театрдын башкы директоринин дагы маселеси бул премьер-министрдин укугунда ага чара көрүлдү.
Ал арада өкмөттүн 8 апрелдеги кабыл алынган номер 135 токтомуна ылайык, ушул жылдын 1-июлунан баштап мамлекетке караштуу маданият мекемелеринде иштеген кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлө тургандыгы кабарланды. маданият өкүлдөрүнүн айлык маянылары качан жана кандай шартта жогорулай турганын өкмөттүн басма сөз кызматынын жетекчиси Толкун Камчыбекова Азаттыкка билдирди.
2021 жылдын 1 июлунан тарта күчүнө кирген турган документке ылайык улуттук статусуна же академиялык наамына маданият мекемелеринин айлык акылары 20% көтөрүлдү. Мурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечими менен улуттук статусу бар маданият мекемелеринин айлык акылары 80% көтөрүлгөн. Тийиштүү токтомго Кыргыз Республикасынын премьер-министри кол койгон. Аталган чечим жогоруда аталган кызматкерлердин эмгек акысын төлөө шарттарын жакшыртуу максатында кабыл алынган.
Опера жана балет театрында эмгектенген опера ырчысы, эмгек сиңирген артист Бакыт Быкеев театрдан алган айлыгы менен гана тиричилик кылат.
Эмгек сиңирген артист катары бизге 2,5 надбавка кошулат да айлыкка. Ошондон кармалар көркөлө туруп берүүчү солист мастер сцена деген эң высокий категориядамын. Ошондо 14,000 болгон чет мага. Азыр мен мисалы 14 алсам 50% кошулса 7,000 кошулуш керек да. А мага 7,000 кошулбайт. Себеби мурунку көтөргөндө 100% көтөргөндө мисалы 8,000 алып аткандар 16,000 алып калган жок да. 8,000 алып аткандар аран 11,000 алып калды ошондочу. Себеби деген тетиги 6,000-5,000 деле көтөрүп койткан ошол.
Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын директорунун орун басары актер Таалай Тургунов 6,000 сом айлык маян алат. Ал эмгек акы аз болсо да өнөр адамдары кесибин сүйүштөйт деген пикирде.
Таштыгылган күндөрүбүз деле болот, той алып барган күндөрүбүз болот. Эми мындай экен да, айлык аз деп кетип калганда ким иштейт? Бул негизи театрга мындай фанат болуп калат да. Окууну бүткөндөн кийин театрда ошол кээ бир эмелер бар. Мисалы кетип башка жактан 20,000 таап атам, 25,000 таап атам, бирок негедир кайра ошол нерседе жетпей калып атат дейт. Анан баягы көп тапкандын көп эмеси бар го, чыгашазылар. Анан эми айла жок иштеп атабыз ушу. Кудай буюрса мындан дагы көбөйтүп койсо сонун болмок, 100% келечи.
Буга чейин 2018 жылы маданият, искусство жана билим берүү мекемелеринин кызматкерлеринин айлык акысы 80% көтөрүлүп, тиешелүү токтомго ошол кездеги өкмөт башчы Мухаметкалый Абылгазиев кол койгон. Маянасы көтөрүлгөн искусство адамдарынын катарында өлкөдөгү бир нече театрлар, музейлер, музыкалык окуу жайларынын кызматкерлери болгон. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкекте көчөдө каруусуз жүргөн 2 жашар баланын энеси табылды. 22 жаштагы келин баласын кайтара алуу үчүн эми мыйзамда белгиленген документтерди чогултууга тийиш. Атайын кызмат 2 кишини мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармады. АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын президенти Владимир Путинге чалып, Украинанын коопсуздугу жаатында саммит өткөрүүнү сунуш кылды. Жергиликтүү кеңешке шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон Кыргызстан коммунисттери партиясынын мүчөлөрү ачкачылык жарыялай турганын билдиришти. Беларусьта Евро News телеканалынын трансляциясы токтотулду. Өзбекстан Тоолуу Карабахта мектеп курууну көздөп жатат. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 14 апрель. Кезекте азыркы кыргызстандык турмөгү. Анын бүгүнкү каарманы кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, улуттук консерваториянын окутуучусу, белгилүү солтпянц жастоонун негиздөөчүсү Бакыт Кыдыкбаев. Аны Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Саламатсызбы Бакыт мырза. Эл аралык жаз күнүнө дагы саналуу күндөр калды. Анан коронавирус пандемиясы уланып жаткан шаарда быйыл кандай белгилейли деп сурасыңар?
Расмий түрдө 2002 жылы концерт бергем. Театр опера балетин сахнасында ылайык сыйлуу чоң сахнада. Ошондон баштап азыркыга чейин ойноп келе атпайм. Анан жетишкендигим барбы эми? Элдер максат коет го, ушу ушундай деңгээлге тоон чокусуна чыксамчы депчи. Ошо чыктым. Ошон чыккандан кийин ушу музыка чөйрөсүнө көз караш өзгөрүлөт. Мүмкүн күн сайын ушундай абалда, күн сайын фестивалдын абал. Эгерде мен самодеятельный болуп коет го, өзүлөрү үйрөнгөндөр, азыр бир шаарым бар, өзүлөрү үйрөнгөндөр, профессионалдар жок. Анткени бизде окуу жайы жок, жаз музыкасын үйрөткөнчү. А музыканы үйрөтөт, академический музыка. Бирок академический музыка менен жаз музыкасы айырмасы аябай чоң. Түшүнүгү, мамилеси башка. Жаз музыкасы бул өзгөчө эмне үчүн деп айтса болот? Анткени африканский культура менен американский культура аралашып, анан өзгөчө синтез болуп, анан кыйналып-кыйналып анан жеткенин эмеси да. Анан ал ошо өзгөчөлүгүн сезмейинче, түшүнбөйүнчө ал музыканы туура ойнолбайсың. Ойнойсуң, окшоштурчу, мына баары эле туура атпайбы. Туура гана ал баары бир эмесине түбүнө жетпейт да. Ошон үчүн биринчи өзүңдүн мамилеңди өзгөртүш керексиң. Анан ошону түшүнүш үчүн күн сайын дүүлүгүп, монтуп дейминг алып бир кызык абалда жүрүш керексиң да. Ошондой абалда жүргөн ошо жазмен боло алат. Анткени ал кандай гана абалда болбосун, ага мисалы сунуш берсе, оздоровительный, ал ойной берет да. Таң калыштуу бир ушундай бийик деңгээлде бир өзгөчө сезим менен ойнойт да алчы. А академический музыкада даярданат, пландайт. А жаз музыкант болсо азыр десе азыр туруп эле ойной берет да. Мага күн сайын эле фестиваль эми абалында жүргөндө жүрөм да. Мен ар дайым даярмын. Мен тобум жанагы сол пианист атканбыз, ал ар дайым дайын, анткени биз күн сайын бирдеме болуп турат да. Мисалы кечээ бирөөлөр чалды, биз мурданы сизди көрдүк элек, анан аябай жактырып калды, келип ойноп беребизсе макул деп эшикке деле бара берем. Ал мага кичинекей деле комната болобу же кафе болобу айырмасы жок да, мен чоң сахнада ойногондо эле ошондой сезим менен ойнойм. Ошон үчүн элдерге жагат жазмен деп коет, алар ошондой да. Керек болсо көчөдө ойнойт, но элдер анын түшүнүгү башкача карашат го, көчөдө баягы куштурат, акча таппай депчи. Анын сезими вообще дүйнөсү башкача болот. Мен көп перформанс кылгам да, өзү анда перформанс деп коет да, представлениялачы. Анан мен чабандарга жөнө келип Сонкөлдө мына бой билесиңер да, ал азыр Сонкөл болсо эме болуп калбадым да, туризм болуп. Мурун анан Бозиди көрүп, ошо Бозиге барсам Бози бош, эч ким жок, мал көрүнбөйт. Анан окумуш да Сонкөл. Булуттар мындай ичинде жапыз, а мен ошо жака барбан коюп контрасоп ойносок, бир жакта элдер пайда болуп калды бир жакта. Анан ошолор концерт берген. Ошондой сезим менен жашаш керек да, окумуш сезим да. Андай концертте болбойт. А жазмен ошондой эме сезимде жүрөт.
Демек майрам болсо кайсы күн болбосо дагы ойноп кетүүгө даяр экенсиздер да. Сиз өз сөзүңүздө чыгармачылыгымдын туу чокусуна жеттим деп айтпадыңызбы? Бул качан жана кантип ишке ашты эле?
Опернышылар аларга максаты ласкала дырдайм десем кандай сонун депчи. Мисалы манашылар саякы менен сүйлөшүп жанында отурсам кандай сонун болот десиз. Ошондой да. А жаз музыкасында бир эки эле сахна бар да, Бёрдленд деп коет да. Бир киши болгондо 1920-жылы төрөлгөн Чарли Паркер деген современный жазды, жаз бүлүнөт да ал деле. Башында башталган окшошуп анан жүдөп кыйналып анан суинг деген эра келет 30-жылдары. Анан 40-жылдары ошо жанагы гений Чарли Паркер. Гений, анткени билими жок. Самородок, феномен да. Ага чейин жаз музыкасы мындай болчу да, ресторанда, тойлордо ойногон музыка болчу да, элдер бий музыкасы болчу. А бул жок, билим, бул музыка бий үчүн эмес, бул сезим анан интеллект үчүн деп жаңы бир тилди чыгарганда, музыкалдык тилди. Анын эмеси жана кличкасы деп коет коюк, аны Бёрд деп койчу да, чымчык болчу да, ушунча ал пат ойнучу да. Анан ал өлгөндө 30 жашында, ал деле ким окшош Моцарт сыяктуу. Анан ошонун атынан ойногон жеринде ошо Бёрдленд деген жаз клуб ачылган. Ошо жаз клубта эки жолу ойногодум мен. Ошонун сахнасында, ал сахнада зал кардын андан бийик, вообще жанагы наукадагы Нобелевский премия дегенде жаз музыканда ошондой зал кар музыканттар ойногон сахнада ойногон. Анан болгон зал Миллениум Стейдж деген зал тысячелетия. Обама отуруп мурун музыканттарды тазалат го. Ошондой такой жаз сахнасында 2010-жылы жакшы болду. Анан 2017-чи уже Бёрдлендде, 2018 дагы Бёрдлендде, анан Вашингтондо бир эле даже называется он этот элитарный супер джаз клуб деп. Элитарный супер. Обычно джаз клуб деле болот, дейт. Ошол туруп анан жазылат. Англисечи. Анан Blues Alley дейт. Блюзовая аллея. Ошо жерде ачылат.
Сиз бала чагыңызда джаз тууралуу маалыматты Америка добушу радиосунан күтүп угуп чогулчу экенсиз. Ошол тестер кийин өзү сыйлаган музыканттар ойногон сахнага чыкканда кандай сезимде болду? Салыштырып айтып бере аласызбы?
Ошо сезим менен тияка жеткен сезим экөө бирдей. Кичке чагында аябай жашоо ушундай укмуш көрүнөт го, эртең менен эшикке чыксам эле болду дейсиң го, чыксаң эле бир аалам э. А тияка жеткенде мен түшүндүм, мына аалам башталды деп. Экен мына момундай мүмкүнчүлүк бар экен, момундай караш керек экен. Анан кинодон же телевидение же китептерден ошо запистерден көрчүмдү ошо турмуштучу, анан өзүнүн ою менен да кино жомокту көргөндө элестетесиң. Атай келгенде ошо жомокту көрдүм да, анан сезимди дене менен, көзү менен, тил менен, кулак менен угасың, алар сүйлөгөнү башка сезим да. Анан ошондо түшүндүм да, а бул чөйрөм аалам турбай деп. уже үшүнчү жолу катышканда мен кыргыз чыгармалар алып бардым. Өзүмдүн чыгармам, анан Малдабасанын чыгармасын, Нурака Абдрахматовдай орусча айтканда дос болчусуз да, анан эки чыгармасын колдондум. Анын аранжировка кылдым. Өзүмдүн түшүнүгүм боюнча анан жазга ылайыктадым да. Анан аябай жакшы болду да. Мактанган нерсе мен Америкада кыргыз чыгармаларды ойнойм. Малдабасанын чыгармасы сонун чыкты да. Ошону ойногондон кийин эң атактуу азыркы учурдагы жаш Жалил Шоу деген саксофонист чыгарганбыз. Ал биздин досубуз, ал аябай атактуу киши да. Анан ошо кыргыз чыгарманы ойнойду. Анан ойногондо кошо ойноп бүткөндөн кийин анан силердин ойногон тилиңер, музыкалдык тилиңер Нью-Йоркский тил экен дейт. А бул эң эле баалуу. Потому что Нью-Йорк это центр мира. Если ты играешь как нью-йоркский музыкант, то все, любой точки мира берешь.
Пандемия, Кыргызстанда олук-солук окуялар, кээ бирде жүрөктүн ушунала тургандай окуялар болуп жатпайбы? Чыгармачыл адамдар сөзсүз башкача, өзгөчө кабыл алышат да. Сизде кандай?
Мен бир мугалим бар да, мен өзүмдө чындай. Өтүп кеткен киши да, Джидди Кришнамурти деген киши болгон да. Бул мыслитель, феноменальный мыслитель да. Анан ошо айткан сөзү музыкада сезим болот го, бир толкунда болот го, сүйүү. Ошо сүйүү анан адабият аркылуу айтышат го, Пушкин сөзү, сонун эмелер. А бул жөнөкөй сөзү менен ошо сүйүү жөнүндө айтат. А мен ошону музыкадан сезгем да, ошончо ошону окуп калам, бит китептерин окуйм, анан мага ошо жетиштүү да. Анан ошо түшүнүк менен жашоону карайм. Анан мен билемчи, бул жашоо өмүр, бизге берилген өмүр бир кандай десем, ченемдүү бир энергия берилет. А ошо энергияны туура колдонуш керек да. А эгерде мен жанакы тияктын баарына эки жакты карай берсем, ал азая берет, сотканын энергиясынычы. А мага берилген бир, мен ошо музыка аркылуу мен ошонун баарын аткарыш керекмин да. Анан ошо бакыт болуп эсептелет мен үчүн да.
Сиз музыкадан адам сүйүү, энергия алып, анан мээси жаңыланып турат деп да айткан экенсиз да.
Чыгармачыл чөйрөдө сөзсүз эме жашоонун философияны түшүнүш керексиң. Анткени бир терең бир руханий деп коебу, ошолорду изилдемейинче сен жакындалбайсың сүйүү сезимичи. Мисалы мен эме балдарга, студенттериме да айтам, жана жакында бир жаман эме болбоду, кечеби мурда ужас бир, мен ыйлагым келе баштады да. Мындай болуп атат да, жигит жакшы кызды жакшы көрүш үчүн сен таза болуш керексиң да, аң сезимиң жанагы комплекс болбош керек в первую очередь дедим да. И сенде комплекс болбойм да, башкача көз караш менен карасаң ал сезет дедим кызчы. Да эме сурообайлы кой дедим да. Ошо таза болуш үчүн жанакы эме философияны окшо, китептер окшо чөйрөнү билиш керек. Бул эмгек, эмгектениш керек да, тазаланыш керек. Биз мүмкүн өзү киши жакшы эле боорукер, бирок ичинде эме комплекстер болот. Там 7 ата, 14 атанын бүт жакшы жамандарын баары бар, генетический код бар. Анан бир күнү ошо ойгонот. Сөзсүз бир абалда эч ким билбейт. Жакшы жүрдү эле, анан жинди экен деп калат беле. Акыркы канча 5-6 жыл мурун Чернигивский деген аялдын китебин окуп калды да, ал тоже ученый киши да. Анан окуп алып мен эмне үчүн жыргаганымды анан ошол жөнүндө баарын айтып берем, окугула ала депчи. Анткени мен ойлоп аткан оюмду ошо китепте айтылган үчүн мен аябай жыргам да. Анткени авторитеттүү киши айтып атса, анан сенин оюңа уйкалышып атса, мен да кичине түшүнөрүм бар экен депчи. Ал мынтип айтат, мээ эки полушариядан турат, түшүнүктү э, ал баары эле билет да. Анан нейрондор көп э, там миллиарды, триллионы, они двигаются, передвигаются, бири менен монтип уйкалышып, а ошо кыймыл аракет болуш үчүн сезим керек да. Көз менен көрөсүң, кулак менен угасың, тил менен даамданасың. Мисалы тамак алган сразу сигнал кетет да, анан бездер бөлөт суюктук. Эндечи бул эми наука, медицина, аны илгери эле Павлов айтып койгон да. Ошондой эле анан музыка укканда мээнин иштегени жанагы взаимодействие болгончу музыка абалында эле только ошондой иштейт. Башка таасир берген болбойт да, мындай кандай десем, башка чөйрөдө андай таасир бере ала турган симптомдор болбойт. Чыныгы музыкада симфония болобу, академический музыка, где гениалдар эме генийлер жазган музыкада аякта формасы туура болот да. Чыгармада форма болот го, анын башы бар, ортосу бар, эметет, анан аягы бар, форма болот да, бир өзүнүн убагы болот. Гениалдыкы даже убакыт менен, мисалы Бетховен жазган музыка 75 минут, ошончо пластинкалар тоже 75 минут азыркыга чейин. 80 болуп калса киши мээ токтоп калат, иштебей калат. Ага чейин эрте токтоп калса мээ суранат. Бул это уже физиология, это закон да, уже медицинский Ошон үчүн чыныгы музыканы угуш керек. Ошо чыныгы музыка мени тарбиялайт, меничи. Тарбиялайт деген сөз мени тазалайт деген сөз.
Рахмат сизге, Бакыт мырза. Азыркы Кыргызстандык рубрикасынын бүгүнкү каарманы, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, улуттук консерваториянын окутуучусу, белгилүү Salt Peanuts жаз тобунун негиздөөчүсү Бакыт Кыдыкбаев болду. Маекти мен Элиза Кененбаева жүргүздүм.
Азаттык радиосунун 14-апрелдеги таңкы программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Кийинки бир саатта деле эфирде болобуз. Бул 30 мүнөттү ушул жерде жыйынтыктайм. Аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Толкунда Азаттык радиосу Бишкекте саат 8.